Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji boravi u Njorku, sastaće se večeras sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom. Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju pravosuđa, rekao ministar Nikola Selaković u Briselu. Posle tri godine, 304 sudije i 122 tužilaca vraća se na posao. Hrana koja se proizvodi u Srbiji, ali ona koja se uvozi, potpuno je bezbedna i zdrava, tvrde nadležni. U Srbiji i Sloveniji uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za preprodaju droge. Najčuveniji robot na svetu, humanoid Asimo, od danas izložen u Beogradu. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 31, u Beogradu 28 stepeni. Slično vreme do kraja sedmice. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u Njujorku, gde će učestvovati na plenarnom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i imati seriju bilateralnih susreta sa svetskim liderima.
Nikolić će se u 16 časova po lokalnom vremenu najpre sastati sa predsjednikom Kipra Dimitrisom Hristofijasom, a potom i sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Predsjednik Srbije će večeras u hotelu Waldorf Astoria prisustvovati prijemu koji organizuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama. Tokom boravka u Njujorku, Nikolić će se sastati sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Očekuje se da na marginama Generalne skupštine bude mnogo polemike o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine, kao i da se precizira kada dijalog počinje, na kom će se nivou voditi i koje će teme biti za stolom.
O situaciji na Kosovu sa Ban Ki-moonom u Njujorku su razgovarali predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i premijer Hašim Tači.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao je na tom sastanku da će Ujedinjene nacije ostati angažovane na Kosovu u skladu sa svojim mandatom po rezoluciji 1244 sa ciljem da zajedno sa međunarodnim partnerima doprinesu trajnom miru i bezbednosti na Kosovu. Ban Ki-moon je izrazio snažno uverenje da se pitanja vezana za Kosovo mogu rešiti samo kroz dijalog i miroljubivim sredstvima. Dodao je da je fleksibilno i konstruktivno angažovanje Beograda i Prištine jedini način da se krene napred.
Slušate novosti dana. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković sastao se u Briselu sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom i generalnim direktorom Direktorata za proširenje unije Stefanom Saninom. Posle razgovora sa evropskim zvaničnicima, Selaković je rekao da Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju pravosuđa, a da od Srbije zavisi kada će dobiti datum početka pregovora. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Ministar pravde Srbije u razgovoru sa svojim evropskim sagovornicima predstavio je korake koje vlada i ministarstvo nameravaju da preduzmu na kraći i srednji rok u oblasti pravosuđa i reforme pravosudnog sistema. Što se tiče datuma za početak pregovora u oblasti pravosuđa, rečeno je ministru da će od same aktivnosti vlade i ministarstva na reformi zavisiti i ocena Evropske komisije i preporuka za početak pregovora.
Nažalost, u ovom trenutku ne mogu reći da ćemo dobiti pozitivnu ocenu, jer se meri onaj period koji je 99% pokriven aktivnošću prethodne vlade. Sve što bude ova vlada i ovo ministarstvo uradilo u periodu od početka svoga mandata pa do kraja ove kalendarske godine biće uključeno tek u izveštaj za narednu godinu, tako da se ne možemo nadati pozitivnoj oceni.
Selaković je najavio kao prve predstojeće korake vraćanje u sistem reintegracije u pravosuđe reizabranih sudija, rešavanje velikog broja zaostalih predmeta. Da bi to bilo učinjeno, rekao je da će biti neophodna izmena postojeće mreže tužilaštva i sudova. Bilo je reči i o borbi protiv korupcije. Ministar Selaković je rekao da je dobio punu podršku Evropske komisije za jačanje mehanizama u Srbiji za borbu protiv korupcije i spremnost za razmenu iskustava sa evropskim partnerima.
Od danas pa u narednih 30 dana sudije i tužioci, čije žalbe usvojio Ustavni sud, vraćaju se na posao. U pitanju je 304 sudija i 122 tužilaca. U udruženjima sudija i tužilaca kažu da će im povrata kolega pomoći da se izbore sa velikim brojem nerešenih predmeta. Davorka Tešić.
Tri godine od reforme pravosuđa, u kojoj je više od 1000 nosilaca pravosudnih funkcija ostalo bez posla, trećina sudija i skoro svi tužioci vraćaju se na svoja radna mesta. Mada je mreža sudova u međuvremenu znatno smanjena, iz Ministarstva pravde poručuju da oni neće biti prekobrojni. Tim pre što je srpsko pravosuđe zatrpano sa više od 3 miliona nerešenih predmeta. Tužilaštvu, koje prema izmenama zakona o krivičnom postupku preuzima i istrage, povratak tužilaca dobro će doći, kaže predsednik udruženja tužilaca Goran Ilić.
Novi poslovi znače nove ljude, traže nove ljude, prema tome u svakom slučaju biće potrebe za tim ljudima i nema bojazni da oni neće imati šta da rade u javnim tužilaštvima.
Posla će biti i za vraćene sudije, smatra zamenik predsednika društva sudija Omer Hadži Omerović.
Ja mislim da u sudskom sistemu neće biti viška sudija, jer čini mi se da broj sudija koji ranije određen kao potreban broj, koji je bio znatno redukovan odnosu na ranije, nije bio dovoljan da bi sudovi radili brzo, efikasno i kvalitetno.
Ipak, neće sve sudije koje se vrate na posao biti postavljene, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić.
Oni koji su pravosnažno osuđeni i iz takve osude proizilazi njihova nedostojnost, konstatovaće se da im je prestala sudijska funkcija sa danom pravosnažnosti.
Vraćeni sudije i tužioci trebalo bi da budu raspoređeni u sudove i tužilaštva gde su konkurisali 2009. godine. Očekuje se da će na svoje funkcije biti postavljeni do kraja godine.
Od oktobra, kao što je poznato, najavljena su brojna poskupljenja. Između ostalog, poskupljuje grejanje. Iako sezona grejanja zvanično počinje 15. oktobra, većina lokalnih samouprava već je odobrila poskupljenje. Nataša Ćimović.
Na plus 30 stepeni Celzijusa teško je razmišljati o minusu, ali zima samo što nije, zvanično bar. No građani su se smrzli i pre vremena na same najave toplana da će od idućeg meseca poskupiti grejanje od 15-20%, možda i više. Toplane imaju velike probleme sa dugovima korisnika, korisnici opet svoju muku muče, uglavnom nemaju odakle da plate. Ministarka energetike Zorana Mihajlović posle stopiranja poskupljenja struje i gasa do kraja godine opominje i lokalne sisteme daljinskog grejanja da vode računa o tome koliko će podići cene. Do direktora Toplane Priboj Zorana Spajića, međutim, kasno je stigao apel ministarke, pa je zatražio od lokalne samouprave maksimalnih 80%. Ima, kaže, opravdanje, tri godine već traže postepena poskupljenja, a grad im ne odobrava. Ako je za utehu građanima Priboja, svestan je direktor Spajić da mu predlog neće proći.
Ne očekujem da će tolika cena biti i ja se nadam da neće uspjeti 80%, ali to je neka ekonomska cena pa se moramo dogovarati.
Piroćanci su, što se dalo i očekivati za njih kako ih bije glas, teško podneli poskupljenje grejanja u svom gradu. Ali prema rečima direktora tamošnje toplane Radovana Nikolića, cena od 69 dinara po metru kvadratnom morala je otići na 83.
Sa 20% praktično malo popravljamo situaciju u delu prihoda i u delu likvidnosti, ali ipak sve ono što je iza nas to ne možemo nadoknaditi. Znači prvi efekti mogu da se osete za par mjeseci, negde u decembru, a ono što je iza nas to ne možemo da nadoknadimo.
Predsjednik udruženja Toplana u Srbiji Milovan Lečić kaže da se dugovi prema toplanama samo gomilaju, a rešenja još nema na vidiku.
Nije cilj ni jednoj toplani da sada podigne cenu grejanja 70-80% i da postojeću platežnu mogućnost smanji na nekih 60%. Ništa sa tim ne dobija. Ali se moraju iznalaziti nekakvi načini u okviru lokalne uprave kako da se ovaj problem prevaziće.
Od gradova izgleda jedino Niš neće podići cenu grejanja, ali je tamošnja toplana krajem prošle godine to već učinila. U Beogradu najavljeno poskupljenje grejanja od 18,5%.
U Beogradu će osim grejanja biti povećana i cena gradskog prevoza za 20%. U odnosu na januar 2011. kada je odobreno posljednje poskupljenje prevoza, cena evrodizela porasla je za 39,6%, navodi se u saopštenju gradske uprave.
Predstavnici kineske građevinske korporacije China Shandong International razgovarali su sa ministrom građevine i urbanizma Velimirom Ilićem o izgradnji koridora 11 i autoputa Pojate-Preljina. Ilić novinarima nije želeo da iznosi detalje razgovora, ali je naglasio da će posao u izgradnji tih putnih pravaca dobiti najjeftiniji ponuđač.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić sastao se sa potpredsjednikom kineske Exim banke Liu Liange, od kojeg je u ime vlade Srbije zatražio dugoročni kredit u iznosu od 850 miliona evra.
Kredit bi se koristio za izgradnju deonice autoputa Obrenovac-Ljig na koridoru 11 i autoputa Pojate-Predina, čime bi se ubrzala izgradnja autoputa Beograd-Čačak i strateškog trougla autoputeva u centralnoj Srbiji. Ukoliko bi takav dogovor bio napravljen, ugovor sa bankom i izvođačima radova bio bi potpisan do kraja 2012. a radovi bi počeli naredne godine. Predstavnici kineske Exim banke su istakli da je Srbija jedini strateški partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi i da su zadovoljni dosadašnjom saradnjom.
Podaci Svetske banke kažu da je Srbija po brzini izdavanja građevinskih dozvola na 175. mestu u svetu od 183 rangirane države. Da bi se taj rejting promenio, ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić najavio je izmene zakona o planiranju i izgradnji, uvođenje jednog šaltera za izdavanje dozvola i manje troškove koji prate tu proceduru. Beleži Ivan Jovanović.
Ankete američke agencije USAID pokazale su da je brzina izdavanja građevinskih dozvola jedna od većih prepreka za investiranje u Srbiji, a samim tim i prepreka za otvaranje mnogo više novih radnih mesta, kaže direktorka misije te agencije u našoj zemlji Susan Fritz.
Bilo koja kompanija koja namerava da započne ili proširi svoje poslovanje u Srbiji izgradnjom poslovnog objekta suočava se sa dugotrajnim i brojnim procedurama, a ne postoji izvesnost ni da li će joj izgradnje uopšte biti odobrena.
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić najavio je da će najkasnije za mesec dana u zakon o planiranju i izgradnji ući nova rešenja. Uvodi se jedan šalter za izdavanje građevinskih dozvola, a investitor će biti rasterećen troškova koji prate tu proceduru.
On ugovara određene radnje koje će se izvesti sa opštinom, sa gradom, sa određenim ustanovama i tako dalje, ali građevinsku dozvolu dobija, a ovo sve mora da izmiri da bi dobio na kraju upotrebnu dozvolu, da je sve platio, ušlo u skladu sa propisima i tako dalje. I to samo ono što je neophodno.
Lokalna samouprava primenjivaće sve nove procedure koje budu propisane za izdavanje građevinskih dozvola, rekao je gradski sekretar za urbanizam Beograda Milan Vuković.
Sadašnja zakonska postavka je da uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole se podnosi i dokaz da su regulisani ti odnosi. U ovoj najavi, ako to bude tako kako je rekao ministar, to će, da kažem, ubrzati izdavanje građevinske dozvole, ali svakako deo finansija, to je pitanje za grad, za one koji se bave izvršnim vlastima, na koji način i kada će se to i kako obezbeđivati da se naplati.
Izdavanje građevinske dozvole u Srbiji traje u proseku 279 dana. Ministar Ilić očekuje da će najavljene izmene propisa taj period skratiti za najmanje 100 dana.
Ministar Velimir Ilić izjavio je za našu televiziju da vlada radi i na izmenama više zakona koji bi trebalo da omoguće jednostavniju i povoljniju legalizaciju. U Srbiji, kako se procenjuje, neuknjiženih kuća i stanova ima više od 1.300.000. Ministar je dodao da bi uknjiženje trebalo da košta oko 100 evra, a predlog je i da vlasnici kuća postanu i vlasnici zemljišta.
Mi želimo da upišemo ovih 1.300.000 objekata. Evo, za 20 dana zakon će biti promenjen, spreman za skupštinu. Mi sad edukujemo čitave ekipe koje će ići po terenu. Rok je da se to uradi oko 3 godine. Sve što je sporno, što nije plaćeno prilikom priključivanja i tako dalje, ulazi u sudski spor ako negde ima problema. Što se tiče imovine, svaka imovina koja se nalazi ispod objekta biće upisana građevina čiji objekat. Ako neko želi da se žali, ako ima nerešenih sporova, onda će to ući u regularan sudski proces, a tih je oko 5%.
Ministar Ilić je naveo i da svi koji su podneli zahtev za legalizaciju neće morati to ponovo da rade.
Stalna konferencija gradova i opština ukazala je da postoje brojne nejasnoće u najavljenoj legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u Srbiji. Ta organizacija se zalaže za to da se pojednostavi proces legalizacije i da se građani, posebno oni koji su sagradili nelegalne objekte da bi rešili svoje stambeno pitanje, maksimalno oslobode svih mogućih financijskih troškova i procedura.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji boravi u Njujorku, sastaće se večeras sa generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom. Srbija ove godine neće moći da računa na pozitivnu ocenu Evropske komisije o stanju pravosuđa, rekao ministar Nikola Selaković u Briselu. Posle tri godine, 304 sudija i 122 tužilaca vraća se na posao. Hrana koja se proizvodi u Srbiji, ali ona koja se uvozi, potpuno je bezbedna i zdrava, tvrde nadležni. U Srbiji i Sloveniji uhapšeno 7 osoba osumnjičenih za preprodaju droge. Najčuveniji robot na svetu, humanoid Asimo, od danas izložen u Beogradu. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 31, u Beogradu 28 stepeni. Slično vreme do kraja sedmice. U nastavku emisije Vesti sveta.
U napadu sirijskih vojnih aviona na nekoliko naselja u Alepu poginulo je najmanje petoro ljudi, dok je više njih ranjeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Dopisnik agencije France Press javlja da je tokom noći bilo borbi jugozapadno od grada, gde su pobunjenici razmenjivali vatru sa vladinim snagama, a sukoba je bilo i u distriktu Kabun. Širom Sirije juče je poginulo najmanje 82 ljudi, prenele su agencije. A u iračkoj provinciji Anbar u eksploziji automobila bombe poginula su 4 đaka, 6 dece je povređeno. Bomba je eksplodirala blizu osnovne škole u centru grada Hit, 140 km zapadno od Bagdada. Napad je izveden dan posle početka nove školske godine u Iraku.
Posle parlamentarnih izbora u Belorusiji u novom sazivu neće biti predstavnika opozicije. Najveće opozicione partije bojkotovale su glasanje zbog nagoveštaja izborne prevare. Izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, ocenjuje OEBS. Detaljnije Srđan Savić.
Prema zvaničnim podacima, u Beloruski parlament izabrani su poslanici u 109 od 110 okruga. Predsednik Centralne izborne komisije saopštio je da izašlo skoro 75% birača i izrazio sumnju da je opozicija osvojila neki mandat. Osnovni razlog za to je bojkot izbora najvećih opozicionih partija zbog nagoveštaja izborne prevare i problema političkih zatvorenika. Mnogi internet sajtovi beloruske opozicije koji su objavili podatke o odzivu birača različito od zvaničnih, od sinoć su blokirani. Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, koji je pre dve godine četvrti put izabran za šefa države, kaže da se izbori ne održavaju zbog Zapada, već da o svemu odlučuje narod.
Ako neko i sada sumnja u izbor beloruskog naroda, ja onda stvarno ne znam više kako da održim izbore i po kojim standardima. Nisu nam potrebni ni revolucija, ni bilo kakvi potresi.
Izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, ocenila je posmatračka misija OEBS-a, koja je imala 330 posmatrača. Umeđu vremenu, Centralnoj izbornoj komisiji stiglo je više od 100 žalbi. Većina se odnosi na sukobe posmatrača i članova izbornih komisija. Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Belorusiji trebalo bi da budu saopšteni u toku dana.
Predsjednik Saveta Evropske unije Herman Van Rompuy izjavio je da je Unija na izlasku iz krize i da su, iako još ima puno posla, ekonomske reforme počele da daju rezultate. Prema njegovim rečima, ekonomija se mora reformisati i biti konkurentnija. Rompuy je ocenio da je euro doneo mnogo dobra svim članicama Evropske unije, ali da su u vremenu krize otkriveni i nedostaci te valute.
Grčka je utonula u informativni mrak jer su novinari u znak protesta zbog novih mera štednje stupili u 24-očasovni štrajk. Na televizijskim i radio stanicama danas nema vesti, a sutra neće izaći ni jedan dnevni list. Na stotine novinara, tehničara i ostalih zaposlenih u medijima okupilo se na demonstracijama u centru Atine noseći transparente i kritikujući, kako kažu, srednjovekovne uslove koji vladaju u informativnom sektoru. Dva najveća sindikata u zemlji za sredu su najavila generalni štrajk. Neće raditi škole, dobijanje medicinskih usluga biće otežano, a vozovi i feriboti neće saobraćati.
Slični problemi muče i naše radnike. Oko 60 bivših radnika čačanskog Tehnosa protestovali su ispred Agencije za privatizaciju. Oni traže da im se iz stečajne mase isplate zaostale zarade za period od 2000. do 2007. godine. Agencija poručuje da je spremna to da učini, ali tek kada dobije zvanično rešenje suda. Radnici, međutim, ne žele da čekaju, pa su svoje zahteve uputili vladi Srbije. Milenko Marković.
Čačanski Tehnos propao je 2000. godine, ali je stečajni postupak okončan tek 2007. Oko 300 radnika su umeđu vremenu dobili samo deo zarada. Mnogi od njih su postali socijalni problem.
Ljudi su gladni, ljudi nemaju od čega da se leče, ljudi nemaju za osnovno, ljudi biraju iz kontejnera, traže danas šta će da pojedu. Vidimo samo lopovluk.
Dugo sam 5 godina bez posla. Teško se živi, samo tako. Dvoje dece na studijama. Sam ne znam kako se bori. Šta reći? Bežati iz ove države.
Dvoje dece imam, jedan radi, jedan ne radi. Ovaj što je oženjen ne radi. Radi mjesec, dva, tri, pa prestane i tako. Muž mi umro, eto ja sa decom i tako.
Agencija za privatizaciju je iz stečajne mase rezervisala 9 miliona za isplatu radnika i 22 miliona za spor između Alba Trade International i Tehnosa. Dušan Belanović iz agencije kaže da ta ustanova kao stečajni upravnik pre isplate novca mora da ima pravno čistu situaciju.
Sudska odluka je tako za nas obavezujuća. Mi smo se obratili sudu sa zahtevom da donese zaključak kojim se daje saglasnost za isplatu tog iznosa od skoro 22 miliona dinara pre pravosnažnog okončanja sudskog postupka. I kada stečajni sudija bude donio takvu odluku, ta će sredstva biti i isplaćena radnicima.
Prema posljednjim informacijama, stečajni sudija je već doneo zaključak kojim se nalaže isplata zarada, jer je apelacioni sud nedavno potvrdio presudu kojom se odbacuje tužba Alba Trade International. U agenciji, međutim, navode da još nisu dobili zvaničan dopis. Radnici ne veruju agenciji koja po njima samo nalazi izgovore da izbegne isplatu. Oni su posle kraće protestne šetnje svoje zahteve predali vladi Srbije.
Slušate Radio Beograd 1. Stranka Zeleni Srbije najavila je da će zatražiti od države uvođenje potpune zabrane na uvoz, proizvodnju i promet genetski modifikovanih organizama i proizvoda u trajanju od 10 godina.
Moratorijum bi podrazumevao i zabranu tih proizvoda za naučne i medicinske svrhe. Zeleni Srbije smatraju da država odmah treba da ojača ustanove i procedure neophodne za strogu, potpunu i kvalitetnu kontrolu, ali i da donese rezoluciju u kojoj bi Srbija postala, kako bi Srbija postala zemlja bez genetski modifikovanih organizama i proizvoda.
U Srbiji se proizvodi kvalitetna i bezbedna hrana. Potvrdili su eksperti za proizvodnju i kontrolu lanca ishrane i članovi Nacionalne asocijacije potrošača. Predstavljajući projekat Bezbedno je najukusnije. Oni su međutim skrenuli pažnju na nedovoljno razvijenu svest potrošača o mogućnostima da budu bolji kontrolori kvaliteta hrane koju kupuju. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Hrana koja se proizvodi u Srbiji, i organska i konvencionalna, potpuno je bezbedna i zdrava. Inspektori redovno kontrolišu njenu ispravnost u unutrašnjem prometu, kaže Republički poljoprivredni inspektor za bezbednost hrane Goran Mrdović, napominjući da potrošači još uvek ne znaju na šta treba da obrate pažnju pri kupovini.
Recimo ako u pitanju deklaracije da pogleda, gde piše ko je proizvođač, ko je uvoznik, šta sadrži ta deklaracija, rok upotrebe i ostale. Vjerovatno ima dosta potrošača koji ne obraćaju pažnju na to i onda misle da je proizvod nekvalitetan zato što ima specifičan miris ili ukus, ali neki proizvodi su i takvog karaktera.
Najčešće prenosiva bolest nezdravom hranom je dijareja, tvrdi profesorka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Budimka Novaković i naglašava da zdravstvena bezbednost hrane predstavlja veći problem nego njen nedostatak, jer veliki deo planete nema ni zdravu vodu, ni hranu.
Zdravstveno bezbedna hrana je ona hrana koja pokazuje svako odsustvo bilo kakve mikrobiološke kontaminacije, hemijske kontaminacije i fizičke kontaminacije. Kad kažem fizička, onda tu mislim i na radioaktivnost, odnosno zračenje.
Pitali smo eksperta Marijanu Peterman iz Slovenije kako kupac može da zna šta je bezbedno, a šta ne.
Potrošač ne može, on je na kraju lanca. Prema potrošaču odgovornost je trgovca, ne proizvođača. Jer ja ne mogu da tražim sve proizvođače mleka. Ja idem u trgovinu, dobijem račun, to mi je pogodba, ugovor sa trgovcom da je sve bezbedno.
Projekat asocijacije potrošača Bezbedno je ukusnije, koji finansira Evropska unija, ima za cilj bolji nadzor nad sprovođenjem zakona o bezbednosti hrane i bolju informisanost potrošača.
Na području Beograda, Pančeva, Novog Sada i graničnog prelaza Gradina uhapšeno je 7 osoba, među kojima i organizator međunarodne kriminalne grupe, zbog sumnje da su u posljednjih 11 mjeseci krijumčarili drogu iz Dominikanske republike u Sloveniju i Srbiju, kao iz Turske u Srbiju, pa u Sloveniju i Holandiju.
Na prelazu Gradina je zaplenjeno 1,5 kg heroina namijenjenog srpskom tržištu. U akciji je zaplenjeno oružje i 15.000 dolara. Akcija je izvedena u saradnji sa policijom Slovenije, koja je također uhapsila četvoricu pripadnika iste grupe. Tokom rada na tom slučaju u više zemalja Evropske unije, prvenstveno Sloveniji, Austriji i zemljama Južne Amerike, zaplenjene su veće količine narkotika, navodi se u saopštenju. U akciji su učestvovale policije Srbije, Slovenije, Austrije i Republike Srpske.
Još jedna policijska akcija u toku.
Premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je u toku opsežna akcija Centrala za razotkrivanje počinilaca krivičnih dela računarska prevara, kojima je domaćim telekomunikacionim operaterima naneta šteta veća od 10 miliona evra. Dačić je agenciji Beta rekao da akciju sprovode pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala u koordinaciji sa posebnim tužilaštvom za visokotehnološki kriminal na području Pančeva, Beograda i Niša. On je kazao da na tom slučaju radi 80 službenika ministarstva unutrašnjih poslova.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je Sretenjskim ordenom prvog stepena Hamdiju Jusuf Spahića.
U ukazu o odlikovanju navodi se da je Jusuf Spahić odlikovan za zasluge i lični doprinos u razvoju međukonfesionalne saradnje, verske tolerancije i predstavljanje Srbije u inostranstvu, naročito u muslimanskim zemljama. Nikolić je za zasluge i lični doprinos Sretenjskim ordenom drugog stepena odlikovao arhimandrita Srpske pravoslavne crkve Jovana Radosavljevića, župnika Odžačkog i arhipretizbera Podunavskog katoličke crkve u Srbiji Jakoba Pfajfera, biskupa Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji Ištvana Čete Šemešija i dugogodišnjeg predsjednika Saveza jevrejskih opština Acu Singera.
Više od 25 robota iz raznih krajeva sveta biće prikazano na manifestaciji Dani budućnosti robotika, koja se od danas do 15. oktobra održava u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Posetioci će moći da vide i najčuveniji robot na svetu, humanoid Asimo, pripremila Jovana Veljković.
Najnapredniji robot današnjice, namenjen da pomaže starijim i bolesnim ljudima, biće glavna zvezda manifestacije Dani budućnosti robotika. 70. godina 20. veka na noge ga je postavio srpski naučnik Miomir Vukobratović. Visok 130 cm i težak 48 kg, Asimo je danas najuzbudljiviji hodajući spektakl našeg doba, rekao je za naš program Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke.
Jedini robot koji je u stanju da trči i da mu obe noge istovremeno budu u vazduhu. Brzina trčanja je negde do 6 km na sat. Može da se penje i da se spušta ni stepenice. U stanju je da komunicira, istina isključivo na svom maternjem jeziku, a to je japanski, i na engleskom jeziku koji ćemo i mi ovom prilikom koristiti. Takođe u stanju je da posluži piće, da pozdravlja publiku, da komunicira sa ljudima koji se nalaze oko njega.
Na manifestaciji Dani budućnosti robotika do 15. oktobra domaća publika će u bivšoj robnoj kući Beogradu u Knez Mihajlovoj ulici videti još 20 drugih primjeraka, od usisivača do industrijskih i vojnih robota. Niz predavanja održat će gosti iz inostranstva, stručnjaci iz oblasti robotike.
Fond Britanske kraljevske kolekcije kupio je 4 poznata portreta kraljice Elizabete II. Koje je uradio pop art umetnik Andy Warhol.
Portreti bujnog kolorita bazirani su na fotografijama snimljenim tokom proslava srebrnog jubileja kraljice 1977. na kojima ona ima tijaru u kosi i ogrlicu. Oni će biti deo izložbe Portreti monarha, koja će biti otvorena u novembru u Palati Windsor i trajaće do juna 2013. godine. Warholove specifične grafike priključit će se kolekciji portreta britanskih vladara koji datiraju još od 15. veka. Zanimljivo je da je Warhol u jednom intervju 1985. godine izjavio: "Želim da budem slavan kao engleska kraljica."
Serije Homeland i Modern Family glavni su pobednici ovogodišnje 64. dodele američkih televizijskih nagrada Emmy, koja je održana u Los Angelesu.
Thriller Homeland osvojio je nagradu za najbolju dramu i tako sprečio kultnu retro seriju Ljudi sa Manhattana da peti put zaredom odnese prestižno priznanje. Nagrade Emmy se dodeljuju za američku televizijsku produkciju i smatraju se ekvivalentom Oscara.
Građani Srbije koji bi da žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama mogu da se od 2. oktobra do 3. novembra prijave za novi krug useljeničkog programa, takozvane lutrije, na osnovu koje se ljudima iz Srbije godišnje izda oko 3000 američkih zelenih karti.
Ta vrsta vize omogućava korisniku stalni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, a posle 5 godina i mogućnost da dobije američko državljanstvo. Novi krug useljeničkih programa predstavljen je novinarima u Američkoj ambasadi u Beogradu.
Stigli smo do sporta. Rukometaši Partizana će ove sezone opet igrati u Ligi šampiona, a prvi rival biće im Čehovski Medvedi. Trener Partizana Aleksandar Brković kaže da je ruski prvak apsolutni favorit na svom terenu.
Obećavati pobedu protiv jednog kluba, protiv ruske reprezentacije u Rusiji, mislim da nije ni realno ni pošteno, ali voleo bih kada bi igrali na onakav način kao što je to recimo igrala reprezentacija u subotu protiv Nemaca. Znači hrabro, odvažno, bez respekta.
Utakmica Čehovski Medved i Partiza na programu je u četvrtak u Čehovu. I vesti iz tenisa.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković ostao je na drugoj poziciji ATP rang liste sa 1335 bodova manje od vodećeg Federera. Slijede ga Britanac Marija i Španac Nadal. Janko Tipsarević sačuvao je 9. mesto dok je Viktor Trojicki 31. U konkurenciji teniserki Ana Ivanović je zadržala 12. mesto dok je Jelena Janković ostala 24. Bojana Jovanovski napredovala je za 2 pozicije i zauzima 56. mesto. U vrhu liste nije bilo promjena, vodi Azarenka ispred Šarapove i Radvanske. Inače, na teniskom turniru u Tokiju Ana Ivanović je pobedila Andreju Hlavackovu sa 6-3-2-0 pošto je suparnica predala meč. Na istom turniru Bojana Jovanovski je izgubila od Karoline Voznjacki iz Danske 2-1.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 31, a u Nišu je 33 stepena. Vreme sutra.
Sutra sunčano i toplo, u severnim krajevima prepodne oblačno, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 20, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Beogradu ujutro moguća kratkotrajna kiša, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.